Mba ho iray ihany izy ireo. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Joany, toko fafito ambe folo, andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany, nindrandra ny lanitra i Jesosy ka nivavaka hoe, tsy ho azo irety ihany no angatahiko, fa ho an'izay ino ahy noho ny teniny ko, mba ho iray izy rehetra, tahaka anao iray ato amiko, ary izao ao aminao, ary mba ho iray ao amintsika koa izy, ka inon'ny olona fa ianao ny naniraka. Efa nomeko azo ny voninahitra nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Izao moa ao aminy, ianao kosa ato amiko, mba ho tena iray tokoa izy ireo, ka ho fantatro izao tontolo izao fa ianao ny naniraka, ary ianao ti azy ireo tahaka nitiavanao ahy. Ray io, tiako hiaraka amiko any amin'izay toerako, ireo nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy, satria efa ti atalohany nahariana izao tontolo izao ianao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izao no nahalalanao, ary re tokoa no nahalala, fa ianao no naniraka. Efa nampafantariko ny anaranao izy, sady mbola mpafantariko koa, mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary mba ho ao aminy koa aho. Izany ary ny tenin'ny tompo, terany eo anao ry Kristy. Fangatahanao an'ny mpianany no votoatin'ny vavaka Jesosy omaly. Fa androany indray dia fitalahoana ho an'izay rehetra mino azy ny nangatahany. Mazava ny tanjon'ny vavaka Jesosy eto, dia ny mba iraisan'ny mpino rehetra, mba ho iray izy rehetra. Maro tokoa ny mino an'i Jesosy, fa samihafa ny fotom-pisainany, samihafa ny firehekeviny, ary samihafa ny lalakizorany. Raha samy mitondra ny lohany fotsiny anefa, dia mitory an'i Kristy samihafa izany. Anka lasa-potika ny endrik'i Kristy asehontsika amin'ny olona tsy mino azy. Izany indrindra no hanantitra teran'i Jesosy amintsika eto hoe, izao sy ny ray dia ny miombona fa tsy misaraka. Izao ao aminao, ary ianao ray ato amiko. Toy izany koa ny tokony ho fiombonana misy eo amin'ny samy mpino azy. Jesosy ny ray dia niombina iray, fa i Jesosy no nirahan'ny ray ampafantatra azy amin'ny olona rehetra. Averin'i Jesosy intelo mihitsy etony hoe, fa ianao no naniraka. Ka raha nirahan'ny ray izy, dia tsy mitory finoana samihafa akory, fa finoana iray ihany. Tsy hoe rehefa ampitondraina ny teny, dia lasa tsy teniny mpaniraka intsony. Tsia, fa iray ihany, na ny teny lazain'ny mpaniraka, na ny teny lazain'ny hiraka. Izany no atao hoe fiombonana. Saingy ny zava-misy ankehitriny dia izao. Samy mino an'i Kristy daholo, fa samihafa ny fotokevitra hijoroana. Samihafa ny voambolana ampiasaina. Ary misy aza mbola mivohy fifanaratsiana madinidinika, miaraka amin'ny fanindraindrana diso tafahoatra ny finoan'ny tena. Aoko ireo mihevitra fa izy ireo irery ihany no hany manana ny marina. Ka raha izany ny jerena dia mamperitreritra hoe, fa tsy naomby ary ve izany ity vavaka Jesosy ity? Tsia, efa tena nisy vokany tokoa io vavaka io raha tsy ilaza fa tsy ny konsily vatikanina faharoa sy ny sinody farany teo isika. Fa ao amin'andriamanitra maro samihafa ny lalana ho amin'ny fiombonana, ary maro samihafa ny lalana ho amin'ny firaisana, fa isika ny tsy mahalala. Izany no nilazan'i Jesosy eto hoe, efa nampahafantariko ny anaranao izy, sady mbola hampahafantariko koa. Izany hoe mbola manoy ny asany hatrany Andriamanitra amin'izao androntsika izao, mba iraisan'ny mpino, fa tsy indray mandeha fotsiny akory. Andriamanitra tsy maika, fa miandry fotoana feno vao manatanteraka. fanabeazana andriamanitra antsika izany, satria fiavaozana mandrakariva no ao amin'andriamanitra. Noho izany, aoka isika andalim-pinoana mba tsy ho very ny maha izy azy ny tsirairay, mba hisian'ny fifanajana sy ny fanomezana lanja ny fahasamihafana, ka hianatra sy handray izay tsara hita ao amin'ny hafa, mba ho tanterahan'andriamanitra ao amintsika ny fiombonana iray.